Prie mikrofono Aurimas Perednis ir čia ryškesnės šios dienos naujienos laidoje aktualusis interviu. Ir aišku, pirmoji dienos tema yra šiąnakt kilęs ir vis dar malšinamas gausių ugniagesių pajėgų gaisras Alytuje. Liepsnos apėmė didelį įmonės ekologistiką, beveik 2000 kvadratinių metrų ploto pastatą, kuriame laikomos padangų granulės. Tad kokios naujausios žinios iš Alytaus ir kaip sekasi situacija valdyti, mums papasakos Laura Valauskienė, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento situacijų koordinavimo skyriaus vyriausiai specialistė. Labą vakarą.
Labas vakaras.
Tai kokia naujausia informacija? Kiek situacija yra valdoma, gal jau suvaldyta?
Padėtis yra kontroliuojama ir šiuo metu jinai gerėja. Vyksta gesinimas pavieniuose židiniuose, pačiame pastate. Pati ugnis neplinta. Gaisro gesinimas nebus nutraukiamas visą naktį. Norėtume padėkoti Alytaus miesto savivaldybei, kuri telkia visus resursus. Statomi žibintai, kad būtų galima gesinti visą naktį. Tuo pačiu užtikrina ir ugniagesių gelbėtojų maitinimą.
Tai reiškia, kad jūs tikitės, kad dar naktį bus darbo su tuo gaisru, jis nebus likviduotas?
Gaisras išplitęs pakankamai didžiulėje teritorijoje, kaip ir jūs minėjote, virš 2000 kvadratinių metrų. Viduje pati patalpa irgi yra pakankamai sudėtingai išdėstyta. Gesinimas tikrai yra sudėtingas.
Koks kiekis ten tų padangų ar granulių jų gali būti?
Šiuo metu tikrai negalim pasakyti, kiek yra padangų ir granulių.
Kaip tuo met, kadangi šiandien diskutuojama ir jau dėl gaisro priežasčių, ar pavyko į gaisro epicentrą ugniagesiams jau kažkaip tai ten apžiūrėti, ar iš toliau, ar iš arčiau, kokia yra situacija?
Dar kol kas tikrai anksti yra kalbėti apie gaisro kilimo priežastis, nes vyksta pakankamai didžiulį gesinimo darbai. Po gaisro likvidavimo bus nustatinėjamas priežastis.
Dėkui, ponia Laura, jums ir aplinkos ministras Kęstutis Mažeika iš Alytaus. Sveiki, ministrė.
Sveiki, sveiki.
Kokia situacija jūsų akimis įvykio vietoje?
Taip, situacija yra sudėtinga, iš tiesų ir pakankamai ekstremali. Dabar šiuo metu, kaip tik išėjau, vyksta posėdis ekstremalių situacijų komisijos ir...
Čia savivaldybėje Alytaus.
Taip, savivaldybėje ir jeigu kalbant apie patį gaisrą, tai šiuo metu gaisrininkam netgi trūksta vandens, kadangi žmonės po darbų grįžta ir aktyviai naudoja geriamą į vandenį ir nukritęs spaudimas, slėgis vandens ir nepaduoda reikiamo slėgio. Taigi, planuojama vėlgi kažkaip tai prisidėti dalį, galbūt netgi miesto atjungti vandens tiekimą, kad būtų galima suvaldyti gaisrą ir atnaujinti vandens tiekimą, nes tarša, kuri vyksta degant padangoms, yra tikrai labai didžiulė, kenksminga žmonėms, gyvūnams, gyvuliams aplinkui rajone esantiems, tai iš tiesų pirmas darbas yra užgesinti gaisrą, kuris kol kas dar tikrai nėra užgesintas.
Jūs sakot, susiduriama su stoka gaisro gesinimui vandens, tiksliai jūs supratau.
Taip, yra ta problema, praktiškai dar prieš gerą valandą kaip tik nuvykome, dar buvo viskas tvarkoj situacija, bet į darbo pabaigą žmonės grįžta namo, naudoja vandenį, atsuka kranus ir automatiškai slėgis krenta, nes ten tikrai didelis kiekis vandens naudojamas. Kaip žinot, į aplinkinių visų savivaldybių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgos atvažiavusios, tikrai gausus būrys gaisrininkų, tikrai labai profesionaliai dirba, bet tas vandens trūkumas šiek tiek sukelia tam tikrų keblumų.
Dūmų kvapas mieste, jis stipriai jaučiamas?
Mieste tikrai nesijaučia, nes tikrai dėkingas yra vėjas, tačiau link Prienų, Druskininkų, tai vėlgi su savivaldybių gyventojai ir savivaldybių visuomenės sveikatos centrai turėtų susirūpinti. Tikiu, kad jie yra informuoti, bent jau iš ekstremalių situacijų štabo buvo tas man pasakyta, kad tikrai žmonės yra informuoti, kad na, pasirūpintų savo šeimos narių sveikata, taip pat augintinius patrauktų iš dūmų zonos, nes grėsmė yra ir jų sveikatai.
Na ir dėl gaisro priežasčių jūs šiandien kreipiatės į prokuratūrą dėl galimo tokio tyčinio padegimo, nes gavote tokios informacijos, gal pasidalintumėt ir su mūsų klausytojais jūsų rūpestį.
Ta informacija nėra patvirtinta, bet tikrai turi būti ištirta. Mes kreipėmės, nes tas turbūt tai turėtų būti įvertinta specialistų ir aš net nebejoju, kad bet kuriuo atveju specialistai įvertintų visas priežastis, netgi ir negavus kažkokios informacijos dėl padegimo, tai turėtų būti įvertinta ir bus įvertinta, kaip ir kitos aplinkybės, kurios gali turėti reikšmingos informacijos ir dėl pačio gaisro kilimo, nes pasekmės tikrai yra skaudžios ir na, jos turbūt yra netgi ir ilgalaikės.
Įmonės vadovas atmeta versiją, sako, kažkokių ten skaičiau vaikų galbūt pastebėdavo anksčiau. Ar įmanoma į tos įmonės teritoriją, aš mačiau tą iš nuotraukų, aišku, gaisro vietą, epicentrą, naktis, ar ten gali kažkoks išorinis poveikis būt, ar techninės kažkokios priežastys?
Iš tiesų, kas nustebino, kad pramoninėme rajone, pakankamai arti miesto centro, patalpos yra ypatingai apleistos. Na, ką ir akcentavo priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialistai, kad na, patekti iki gaisrio židinio yra sudėtinga tiek vidumi patalpų, tiek stogais, nes na, labai daug pertvarų, atitvarų, įvairiausių ertmių, taip pat na, pakankamai apleistos patalpos ir tas pakankamai trukdo specialistams patekti, todėl, na, kaip vyko degimas viduje, ir įgriuvų stogui tik tokiu būdu galėjo na, per stogą patekti ir pradėti gesinti, nes iki to buvo pakankamai sudėtinga prisibrauti, nes labai tiršti dūmai trukdė na, specialistams prieiti arčiau židinio ir kažkaip tai pradėti na, židinių gesinimo darbus.
O čia normalu, kad čia, nežinau, pagal įstatymus viskas, kad tokios itin degios medžiagos laikomos ir net prieiti iki jų sunku?
Tai, na, dėl itin degios turbūt būtų sunku pasakyti, nes na, taip padangas uždegti na, nuo nuorūkos, tai turbūt nelabai įmanoma, jau čia mes kalbėjome su specialistais įvykio vietoje, bet įsidegus toms padangoms ir juolab, kad ten buvo ir kitų dar produktų už sienos, taip pat matomos atliekos, sukauptos plastikas, popierius, kurios na, galbūt naudojamos kažkur, nežinau, ar tos pačios įmonės ar kitos įmonės, bet tai skiria tik sieną nuo židinio, teko įvertinti, ten taip pat vyksta darbai, kad na, neužsidegtų, tai vėlgi situacija pakankamai įtempta ir na, kaip bus užgesinta, bus galima įvertinti, paskaičiuoti žalą gamtai, kur na, pirminiais duomenimis žala yra ypatingai didelė.
Kokie jį gali būti, kokios pasiekmės
tai,
ekologijai?
Kiek teko kalbėti su specialistais, tai vien žala gamtai degimo proceso metu išsiskyrusių nuodingų, kenksmingų medžiagų kiekiai, tai na, už kuriuos reikia atlyginti žalą gamtai, tai yra apie 5 milijonai, nekalbant apie na, galimą poveikį žmonių sveikatai ir kitus padarinius, tai yra na, tikrai sumos, kurios na, turbūt Lietuvoje mažai tokių atvejų buvę, kad na, sumos ir padariniai tokie dideli.
Įmonės vadovas kalba, kad įmonė drausta. Tai gali būti draudiminis įvykis.
Na, tai turės turbūt įvertinti specialistai, čia jau na, ne mūsų kompetencija, na, mes pirmiausia rūpinamės poveikiu žmonėms, gyvūnams ir aplinkai ir kad na, kuo greičiau tie padariniai būtų neutralizuoti ir atlyginta žala, bei na, svarbu vėlgi įvertinti priežastis ir kad na, tokį atvejį daugiau ateityje nepasikartotų, padaryti maksimalias išvadas, nes na, man taip pat kilo klausimas dėl pačios įmonės veiklos leidimo, kad na, veikla, kuri kuriai leista, na, tokį didžiulį kiekį pavojingų atliekų tvarkyti, na, tokiuose net ir patalpose ir tokioje vietoje, pakankamai arti miesto centro, tai vėlgi kelia tam tikrų klausimų, na, tai vėlgi turėsime peržiūrėti visą tai, nes, na, kaip sakau, kitu atveju, jeigu vėjas būtų iš priešingos krypties, na, tai turbūt būtų reikėję evakuoti pusę Alytaus miesto, tai įsivaizduokite, kokios tai galėtų būti pasekmės.
Dėkui Kęstučiui Mažeikai, iš Alytaus Lietuvos aplinkos ministras stebi situaciją ir, kaip sakė, dalyvauja dabar ekstremalių situacijų posėdyje Alytui, kur ugniagesiai kovoja su milžinišku gaisru ir, kaip skelbė jų atstovai, šiąnakt dar tikrai turės nemažai darbo. Kągi, dabar trumpa pertraukėlė, reklama, po jo sugrįžę pratęsim temą. Šiandien vyriausybė pritarė 2020 metų biudžetui, jis keliauja į Seimą ir ten jau turės Seimo nariai su juo darbo. Projektą finansų ministras vadina realistiniu. Tema biudžetinė pradedam nagrinėti su Šarūnu Sabaičiu, Baltic News Service naujienų agentūros verslo naujienų redaktoriumi. Sveiki, Šarūnai.
Labai diena, Aurimai.
Tai kokie svarbiausi biudžeto projekto kontūrai?
Na, jūs jau minėjote žodį realistinis, dar šiandien tiek premjeras, tiek finansų ministras nevengia ir žodžių subalansuotas bei atsakingas. Tačiau man žvelginti biudžeto projektą, bent jau į pajamų pusėje, pirmas žodis, kuris ateina į galą, yra vis dėlto optimistinis. Klausimas, kodėl? Labai paprastai, finansų ministerija kitame tikisi, kad mūsų ekonomika augs tik tai 2,4%. O biudžeto pajamų augimas atmetus Europos Sąjungos paramą planuojamas 10% su viršum. Vien tik mokestinės pajamos turėtų augti net 11,2%, kas tikrai biškutį sunkiai koreliuoja su tuo, sakykime, labai kukliu BVP augimu. Žiūrint į keturis pagrindinius mokesčius, bene labiausiai stebina gyventojų pajamų mokesčio pajamų planas, jų augimas turėtų siekti 13%. Nors ministerija laukia tik 7,4% atlyginimo augimo. Nu, žinoma, šitie skaičiai tarpusavį nėra pilnai, sakykime, nekoreliuoja ir tikriausiai tos spartesnio augimo laukiama dėl viešojo sektoriaus didesnių atlyginimų. Tačiau kiek tokios prognozės pasiteisins, pamatysim kitais metais.
Na, prognozė ir yra toks pati savoka prognozė, reiškia, kad tai nėra užtikrintas kažkoks teiginys.
Tai žinoma, bet skaičiai tarpusavį prie viens kitam prieštarauja. Paimkim įmonių pelno mokestį, jis kitą metą turėtų didėti net 14,2%. Čia kitais metais, kai iš visų pusių mes girdim pavojaus varpus dėl Lietuvos ir pasaulio ekonomikos ateities perspektyvų. Bet o šiemet įmonių pelno mokestis šių metų biudžete planuojamas tik 5,6%, tai tikrai norėčiau sužinot, kas nutiko tokio stebuklingo, kad įmonės pradės generuoti kur kas didesnius pelnus. Šitas skaičius dar jokingiau atrodo, ypatingai, kad vyriausybė iš savo įmonių tokio pelningumo nesitikė, nes dividendų pajamos planuojamos penktadaliu mažesnės.
Tai Tomas, dar pabaikit, nes klauso mūsų valdančiųjų atstovas, jis galės galbūt pakomentuoti plačiau, pabaigiu.
Netitikimų yra ir daugiau, pavyzdžiui, PVM ir akcizų pajamos kitame turėtų aukti po 8%. Na, PVM augimo prognozija yra panaši kaip ir šiemet, biškutį kuklesnė, tačiau jinai irgi sunkiai dera su tos pačios ministerijos prognozuojamu tik tai 3,5% namų ūkio vartojimo išlaidų augimu. Kodėl auga sparčiai akcizų pajamos, tai čia viskas aišku. Čia yra dėl visų mokestinių pakeitimų lengvatų naikinimo, nes eliminavus įtaką augimas būtų tik tai 3%. Ir vis dėlto tiek PVM'as, tiek akcizas yra vartojimo mokesčiai, todėl jeigu ekonomikos biškutį pradės buksuoti, tai pirmiausiai pajausim per šituos mokesčius būtent. Na ir tai, kad į kitų metų biudžetą yra įtraukti dar tik tai Seime registruoti įstatymo projektai, iš kurių du tas vadinamasis bankų aktyvų apmokestinimas ir prekybos tinklų apmokestinimo projektai atsirado tik praėjusį penktadienį. Tai mano manimu puikiai rodo, kokių skilių buvo biudžeto pajamų pusėje ir kaip buvo sunku jas užkamšyti projekto rengėjams.
Gerai, aš ačiū Šarūnai jums už prisijungimą. Tomą Tomiliną įtraukčiau į pokalbį Seimo narį nuo Valstiečių Žaliųjų. Sveiki, Tomai.
Sveiki.
Na, girdėjote eksperto vertinimus, kai kas taip per daug rožiniam spalvom nupaišyta biudžete. Kaip jūs vertintumėt biudžetą, kuris jau rytoj turbūt ateina, o gal jau atėjo į Seimą?
Aš vertinu pozityviai ir norėčiau gerbiamam ekspertui atsakyti tiesiog, kad tos metodikos yra universalios, jos yra aprobuotos Europos komisijos, mokslinį turi pagrindimą ir dėl to, nu, ta prasme, mes neturim pagrindo abejoti finansų ministerijos gebėjimu prognozuoti ir skaičiuoti. Ta prasme, čia nėra jokios politinės potekstės, jokių skaičių paaiškinimų specialių. Bendra priežastis, kodėl va, tie skaičiai yra geresni negu turbūt ekspertas norėtų matyti, yra tai, kad mūsų praeitų metų prognozė tikrai pasitvirtino su kaupu ir mes prognozavom tikrai kuklesnius rezultatus, o rezultatai buvo daug geresni. Tai dėl to turbūt yra pagrindinė priežastis. Bet kalbant apie įvairias mokestinės pajamas, čia politikos nėra jokios. Yra tiesiog grina matematika, grini skaičiavimai makroekonominiai ir šitoje vietoje mes pasitikim finansų ministerijos būtent to darbo ir darbo kokybę. Kalbant jau apie išlaidas ir apie papildomas pajamas, kurios yra numatytos, kalbant apie stambios prekybos apmokestinimą arba bankų aktyvo apmokestinimą, tai taip, tai jau yra politiniai sprendimai ir dėl jų dar bus diskutuojama, bet visiškai normalu, kai tu turi galimybę objektyviai paskaičiuoti labai rimtas pajamas, įvertinus jau ir galimą pelno mokesčio praradimą, tai kodėl neįtraukus į valstybės biudžetą.
Gerai, dar Tomai apie mokesčius mes netrukus pašnekėsim, dar Luminor banko vyriausiai ekonomista Žygimantą Mauricą telefonu turim. Sveiki gyvi.
Sveiki.
Labai trumpai įspūdžiai biudžeto projekto. Kam kitą metą gyvenimas gerės labiausiai, o kam jo teks dar luktert?
Na, priešingai nei daugelis iki šiol buvusių biudžetų, ypatingai praeitos kadencijos metu, tikrai reikia sutikti, kad biudžetas socialiai orientuotas. Tik tais klausimas yra esminis, ar tikrai pakaks pajamų augantiems įsipareigojimams dengti ir nebus nueita lengviausių kelių, kas yra dalinai ir siūloma, ir tarkime visiškai atšaukti neapmokestinamų pajamų dydžio didinimą, tuo būdu, kaip ir padidinant naštą mažiausiai uždirbantiems ir mainais į tai perskirstant tas lėšas kitoms gyventojų grupėms, kurios turi mažas pajamas. Tai kaip ir iš vienos kišenės paimant, kitoms išimant. Nes tikrai mokesčiai tiek nekilnojamo turto bazės plėtimas, tiek ir automobilių taršos mokestis yra labiau teigiamai vertintini, bet visgi esminis klausimas, ar tikrai pakaks laiko pasiruošti šiems mokesčiams. O apie naujų mokesčių įvedimą, manau, kad laikas kalbėti jau šiek tiek yra vėlyvas ir bet koks skubotas veiksmas, ypatingai lėtėjant ekonomikos augimui, gali padaryti daugiau žalos negu naudos.
Čia jūs kalbat apie visus tos mokestinius pasiūlymus, pradedant nuo auto, baigiant prekybos centrais, ar manot, kai kurie yra prasmingi ir logiški, kiti yra kontrlogiški?
Na, bet kuris, manau, mokestis tikrai išdiskutuotas ir visuomenės pritarimą bent jau dalies sulaukęs ir ypatingai atitinkantis skaidrumo teisingumo kriterijus, manau, kad tikrai galėtų bus svarstytinas, bet kaip yra, skubos darbo velnės veja, yra posakis neveltui, tai likus vien tik tais keliems mėnesiams, manau, kad jau pakankamai yra. Na, mes jau įžengėme į rizikingą zoną, raudoną zoną, nes tarkime apie automobilių taršos mokestį, mes kalbame jau nuo praeitų metų, turbūt pavasario, jeigu aš neklistu, ir niekaip mes iki šiol nesugebam sutarti, koks jis turi būti, kada jis turi būti įvestas.
Na, šiandien vyriausybė padarė sprendimą ir pritarė tam taršos mokesčiui su registracija vieną kartą. Kaip jums jis pagristas, ES šalis laikosi tokio varianto, tokio modelio, ar čia mes patys sukūrėm kažką?
Na, tai yra šioks toks hybridas, bet aš vertinu teigiamai, tik tais nuogastavimas yra tas, kad ar tikrai pakaks ryšto Seime ir taip pat ar pakaks laiko techniškai pasiruošti būtent šio mokesčio įvedimą.
Dėkui Žygimantui Mauricui, dar dėl mokesčių Tomui Tomilinui. Vis dėlto čia turbūt daugiausiai diskusijų ir Seime, ir visuomeniai kelia tie nauji mokesčiai, ar tai būtų tarša, ar tai jūsų kūdikis stambių prekybos tinklų nuo apyvartos, ar tai nekilnojamo turto, ar dar kokie mokesčiai susiję su žemės ūkiu. Vis dėlto, kaip Seime sutiks mokesčius? Ar tikrai dabar geras laikas ir pakankamai išdiskutuoti mokesčiai, kad juos galėtų Seimas lengva ranka priimti?
Jeigu jūs leisit, aš taip pat sureaguosiu į eksperto komentarą, šiek tiek ir taip pat atsakysiu jūsų klausimą.
Gerai.
Tai Tai mano tikrai didelė padėka tokiam neutraliam ir labai kokybiškam pasakymui. Ir, nu, visiškai suprantama, kad tos rizikos įvairios yra. Ir aš labai, nu, gerbiu ekspertus, kurie žiūri objektyviai. Tai, ta prasme, čia yra situacija tokia. Mes taip pat ir išlaidų srityje nedarėm tų tokių labai optimistinių, tiksliau vyriausybė šiuo atveju nedarė labai optimistinių skaičių, nepateikė. Pavyzdžiui, vat yra konkretus pavyzdys, yra didžiuliai skaičiai, 50 milijonų. Dėl vaiko pinigų mes, nu, iš esmės sieksim 70 eurų, bet kadangi šiandien dar nėra tikrumo, vat, apie kurį kalbėjo ekspertas, tai projekte yra parašyta 60 apsisaugojant nuo galimo nuokrypio priklausomai nuo debatų Seime, nuo ekonomikos tendencijų ir taip toliau. Tai ta prasme mes čia darom vėlgi labai pamatuotai, labai atsargiai. Kalbant apie, vat, ką norėtųsi paneigti, tik vieną mintį norėčiau paneigti eksperto ir tikrai tas, nu, pakankamai plačiai paplitęs stereotipas, kad mes mažinam neapmokestinamą pajamų dydį. Nu, žiūrėkit, arba kad mes jį eliminuojam.
Lėtinat tempą ir mainais, ja, ten, aišku, vaiko pinigai.
Sutikit su manim, kad prognozuotas kitais metais didėjimas iki 400 eurų nuo 300 dabartinių, mūsų projekte yra 350. Tai 50 eurų didėjimas iš 100 galimų nėra smulkmė, nėra 1%, nėra 2, o 50.
Alio, 50 ir nutrūko ryšys su tomu Tomilinu. Gerai, bet jau žiūriu į laikrodį, tas ryšys, jeigu... dabar vėl girdim, pabaikit mintį Tomą.
Aš tik noriu pasakyti, kad 50% mažėjantis nuo 100, ta prasme, NPD, tai yra didėjantis NPD, mažėjantis apmokestinimas žmogaus pajamų, gyventojų pajamų. Tai yra taip pat rimtas mokesčių mažinimas, kuris numatomas, todėl, nu, tiesiog ne... Neklaidinkim, kad mes sustabdėm mokesčių mažinimą. Ne, mes
gerai, čia, žinot, interpretuoja ekspertai, kaip jama, bet jūsų noriu Tomai paklausti. Automokestis arba taršos mokestis, kuriam pritarė vyriausybė, lengvas bus jam kelias Seime ar sunkus?
Jis tikrai nelengvas ir ten kažkokios rybos iki labai sveikų skaičių, manau, kad galėtų atsirasti. Tikrai kartais ten tie maksimalios ribos yra labai keistai atrodo, nes mes žinom, kad tų maksimalių ribų praktiškai tokių automobilių nėra, tai net nereikia skelbti tų ribų. Ten kažkas buvo paskelbęs virš 1000 eurų mokestį, nors tokių automobilių Lietuvoje yra tik 3 ar 4, nu, tai čia net skelbti neverta. Tai ten korekcijos bus tikrai Seime padarytos, bet iš principo, nu, žinot, mes turim kalbėti apie tai, ar mes pritarėm prezidento Gitano Nausėdos paskelbtam tikslui gerovės valstybę. Jeigu pritarėm, tai mokestinės bazės perskirstimo didinimas yra pagrindinis įrankis. Ir dar aš paminėčiau čia prezidento paketą, kuris taip pat yra labai aktualus ir labai svarbus, kuris eis kartu su biudžetu ir apie tai bus daug diskusijų Seime. Visa tai yra judėjimas į vieną, į tą pačią pusę. Tai yra į normalaus europinio perskirstimo įtvirtinimą Lietuvoje, aišku, po kokybiškos profesionalios diskusijos.
Dėkui, Tomai, jums, Tomas Tomilinas, Seimo narys. Biudžetinė diskusija Seime prasidės jau turbūt rytoj. Ačiū pašnekovams, ačiū klausytojams, iki kitų susitikimų.